Latvijas pasta nodaļā Rīgā, Brīvības bulvāru un Merķeļa ielas krustojumā, no rīta pēc pensijas atnācis Imants. Naudu saņēmis, vīrs ir gandarīts, ka nav bijis nekādas aizķeršanās. Vakar, kad tika ziņots par pensiju maksājumu aizkavēšanos vairāk nekā 2200 pensionāriem, Imants uz pastu nemaz nav nācis.
Nē, man nemaņa neko. Es vispār apmēram tā pusmēnesi eju. Es pat to neizjūtu, ka tas kaut kas būtu kaut kāda izmaiņa. Nu, bet es to vakarā dzirdēju, jā, parādīju, jā.
Arī jau saņem, kā bija vakar ir saņēmuši, un viss iet uz labu.
Tā saka pasta nodaļas Katrīnas Dambija darbinieces. Tur telpas no rīta tukšas, pensionāri vairāk interesējušies tieši vakar. Jau vakar vakarā naudu saņēma pirmie pensionāri pasta Miera ielas nodaļā, informē darbinieki.
Ir, mēs maksājam, vakar jau sākām maksāt, vakardien jau bija pensijas izmaksātas diezgan daudz, un šodien jau mēs maksājam no paša rīta.
Jau ziņojām, ka vakar paredzētā pensija izmaksa aizkavējusies valsts kases informācijas sistēmas kļūmes dēļ. Veicot izmaiņas, Latvijas pasta darbiniekiem nebija redzami pensionāru personas kodi, kas nepieciešami, lai naudu varētu izmaksāt. Tos darbinieki sistēmā pēcāk ievadījuši manuāli. Tagad Latvijas pasta pārstāve Gita Valtenberga spriež, ka pensijas varētu būt izmaksātas jau lielākajai daļai iedzīvotāju.
Jā, viss jau ir sākts, viss jau notiek un šodien līdz dienas beigām viss būs atrastināts. Konkrēti ciparu es jums šobrīd nevaru pateikt, bet katrā ziņā ir jau lielākā daļa, jau to datu ir apstrādāts un jau izmaksas tiek veikts un šodien mēs domājam, ka visiem viss tiks izmaksāts.
Pensiju iespējams saņemt jebkurā tuvākajā Latvijas pasta nodaļā. Kā informē pasta pārstāve Valtenberga, vislabāk to darīt pēc pulksten diviem, jo vēl pašlaik sistēmā tiek vadīti pēdējie personas dati. Vita Anstrete, Latvijas radio.